Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere armsad kuulajad! Sügis on käes ja oleme ka oma saatesarjaga jõudnud teise hooaega. Jätkame nagu ka eelmine aasta tõe otsimisega, sest kuigi on palju neid, kes on veendunud, et nad on selle ainsa ja õige leidnud, on ka palju neid, kelle hinges on endiselt vastamata küsimusi ja kes endiselt otsivad. Otsivad selgust oma hinges ja küsivad teistelt, kui julgevad. Sest ega eestlane oma hinge asju ju eriti teistega arutama ei kipu ja pigem püütakse ikka ise pusida ja uurida ja otsida. Tänases saates püüamegi vaadata, kuidas aru saada, milline tee ots viib tõeni ja kas ma olen ikka õigel teel. Stuudios on neil teemadel arutlemas katoliku preester Saksamaalt Reine Unapuu ja mina olen Ingrid Sembah-Hõbemägi. Saade, mida te kuulate, on Tõde otsides. Teie, Reine, elate praegu küll Saksamaal, aga Kristuse ja Kristluse leidsite te pärast Nõukogude armees teenimist. Kas sellele eelnes ka mingisugune kriis või murrang või kõik tuli kuidagi iseenesest? Ma küsin seda sellepärast, et arutleda natuke, kas kristlaseks võib ise niisi lihtsalt hakata ühel päeval astun uksest sisse ja nüüd ma olenki kristlane, ma hakkan kirikus käima ja minust on saanud kristlane või tuleb see läbi sisemiste murdumiste?
No eks see tuleb muidugi noores eas lihtsalt sellest, et inimese aju areneb. Ja kui sa mõtled nagu laps, siis mingil hetkel hakkad sa mõtlema nagu teismeline, siis hakkad sa mõtlema nagu noor täiskasvanu. Ja mina nagu näen pigem just niisugust arengut, et ma lihtsalt jõudsin küsimusteni, millele mulle ei olnud vastust ja keegi mulle need vastuseid minu lähemas ümbruskonnas ei andnud. Ja minul asi võibolla on formuleeritud nagu negatiivsest küljest, et ma olin alati kuulnud, et kõik, mis seondub usu ja kirikuga, et see on kuidagi rumal ja halb. Ja siis mingil hetkel ma hakkasin siis oma vanematelt ja kõigitelt küsima, et mis siis seal siis on nii halb. Ja lõpuks siis ma sain nende jutust aru, et nad ei tea asjast mitte kui midagi. Ja siis muidugi tekiski huvi sellepärast, et noh, ma olen ka niisugune vastuvooluja tüüp, et kui ma tähendab, noh, näen kuskil mingisugust niisugust šanssi, siis minu loomus üritab seda otse kohe nagu uurida ja ära kasutada. Ja siis jõudiski see asi nii kaugele, et ma lihtsalt hakkasin ise otsima. Noh, esimene laine oli muidugi para-ufo-oriento-dissidento, nagu seda omal ajal nimetati, kus siis uuriti lendavad taldrekuid ja kõike niisugust asja ja kõike ebatavalist. Aga siis mingil hetkel ma jõudsin siis ikkagi kirikuni ja siis, aga kui me räägime kriisist, siis kriis tuli mul pigem esimestel usuaastatel, kui nii võib öelda. Mingil hetkel näiteks niisugune vaba palvetamine, nagu see paljudes kohtades oli, et minul tekis sellega nagu probleem, et kui ma nüüd valjusti pean palvetama, ma pean ühesõnaga formuleerima mingisugused sõnad, ma pean nendele sõnadele mõtlema ja ma pean need sõnud teistele inimestele esitama. Ja siis oligi see asi, et noh, et aga mis ma siis Jumalale, kas ma räägin nüüd teistele inimestele või ma räägin Jumalale või kuidas selle asjaga on. Igatahes asi lõppeski nagu sellega, et ma jõudsin katoliku kirikusse ka just nimelt selle tõttu, et ma järsku seal taipasin, et kui loeti roosipärga, siis ma järsku sain aru, et ka niimoodi on võimalik palvetada. Sest et ikkagi minu põhikonflikt oli selles, et ma ei saanud nagu niimoodi sõnu luua ja siis samal ajal tekis nii palju muid mõttetasandeid, et ma lõpuks väga tihti see vaba palve mul lõppes ka täieliku ummikuga, et ma jäin kuskile pool lause peale pidama ja edasi ei saa.
Sest ei tea ju, kellega sa räägid, tähendab, kas sa räägid inimestega, eks ole, või Jumalaga. Ja kui Jumal nagunigi näeb, mis su südames on, et siis milles palvetada või?
Ja no põhimõtteliselt mina olen ikka niisugune mõttepalvetaja, et ma niisugune vaba palve, mida teised inimesed sõnadega teevad, minul käib see nagu mõttes. Ja et niisugune liturgiline palve, nagu see on traditsioonilistes kirikutes, see sobib mulle selles mõttes palju paremini. Ja mis puutub jutlusse niisugusesse asjadesse, siis need ma ka tavaliselt kirjutan sõnasõnalt ülesse, sellepärast, et ma ei ole eriti hea otse rääkija.
Aga ikkagi selles mõttes, et kas inimene peab murduma, et jõuda usuni, jõuda kristluseni või on usk nagu nõrkadele kuidagi, öeldakse, et läheb nüüd kirikusse, näed, et ta ei saa omadega ise hakkama ja nii edasi. Et ma saan aru, teis on piisavalt seda protestivaimu, teie seda ei tunnetanud.
Ei, selles nagu ei olnud minu küsimus, aga mis puutub sellesse nõrkusesse kui niisugusse, siis sellest on väga palju räägitud. ja argumendid selle vastu ja selle poolt on ka põhimõtteliselt teada. Küsimus ei ole niivõrd nõrkuses, kuivõrd küsimus on üldse nagu elu mõttes ja tõe otsimises, ütleme niimoodi. Aga siin on probleem hoopis teissugune ja muidugi sa hakkad alles väga paljude aastate järel hakkavad tulema niisugused löögid nagu justkui silmade vahel, et sa oled eluaeg nagu seda teadnud või noh, oled sellest eluaeg mööda käinud, aga pole seda küsimust kunagi niimoodi esitanud. Kas või selle palve küsimuses, eks ole, et palve on ju tegelikult palumine, et me tahame Jumalalt midagi saada. Et noh, me annaksime talle ka hea meelega midagi, aga kõik, mis me oskame välja mõelda, kõik on kuidagi meile kasulik.
Me võime ka tänada.
Me võime tänada, jah, aga tähendab lõppkokkuvõttes ikkagi, miks me siis täname. Me peame sellele küsimusele vastuse leidma ja tähendab tänamine on ikkagi see, et kuidagi Jumal ka meisse hästi suhtuks ja noh, või noh, nagu üks inimene on väga ilusasti öelnud, et vaat enne mul oli kõik olemas. Mul oli maja ja auto, aga igavest elu ei olnud veel. Ja siis ma tulin kirikusse ja nüüd mul on maja ja auto ja jahi olen ka vahepeal ostnud ja nüüd mul on igavene elu ka. Et ühest küljest nagu tundub, et see on niisugune variserlik mõtlemine. Aga teisest küljest, kui päris ausalt öelda, ega sellest utilitaarsusest või kasulikusest me ei saa kuski lahti, aga igavene elu on tegelikult mingisugune teatud kasu, mida inimene saada tahab, sest kasu ja mõttekus on tegelikult mingis mõttes sünonüümid.
See on nagu tulemus, palk.
Jah, see on see, et me ikkagi tahame midagi saada ja no, kui me kujutame ette, et no, oleks,
või tahab Jumal midagi anda.
Kui oleks niisugune religioon, kus näiteks öeldakse, et elu on täiesti mõttetu, et maailm on loonud saatan, et palvetamine on mõttetu, kõik teod on mõttetud, siis lõppkokkuvõttes, misugune mõte oleks niisugust religiooni järgmisele põlvkonnale edasi anda. Tegelikult, kui päris aus olla, see religioon ei ole sugugi mitte haruldane, sellepärast, et kui inimesel on depressioon, siis täpselt niimoodi ta maailma näebki. Aga samas me ei näe ühtegi niisugust religiooni, mis oleks tähendab noh, täiesti lootusetu. Ikkagi mingisugune lootuse kild jääb sealt kõlama ja tähendab, mis on selle asja lahendus. Lahendus ongi see, et Jumal teab ka seda meie paradoksaalset olukorda, kus kohas valikut ei ole. Oleks meil nüüd valida erinevate asjade vahel, aga noh, valida on lootuse ja lootusetuse vahel.
No aga siis ikkagi on ju valik.
No see valik on, aga väga lihtne on öelda, et noh, ütleme, mis iganes, eks ole, ära tapa, eks ole. Kohe tekib küsimus, et kas kärbse tapmine on ka patt. Või noh, inimese organismis on miljardeid baktereid, et ühesõnaga me ei saa kuidagi moodi niimoodi elada, et me kedagi ei tapaks sellepärast, et see on kõik nii keeruline süsteem, et niisugused, kuidas seda lihtsalt üheülbalised või kuidas seda lineaarsed skeemid, nad ikkagi lõpevad ise enda vastandiga.
No mina ei tea, siin kohal ma küll meenutaksin Jeesuse sõnu, kus ta ütles, et kõik käsuõpetus on võetud kokku kahte aspekti, et armasta Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast, et ära tapa, see käib eelkõige nagu ligimese kohta. Mulle küll tundub, sellepärast, et no ma ei ole küll vendunud, et ma ei tea, me puuki ei tohiks tappa või ma ei tea, sipelgale peale astuda. Ma tean, see on budistlikus mõtteviisis küll väga levinud, et ei tohi nagu kellelegi liiga teha.
No vaadake, mina ütleks niimoodi, et mis puutub üldse pühakirja, siis tänapäeval meil on 35 000 kirikut ja see arv suureneb. Miks pärast ta suureneb? Ma ütlen teile, miks pärast. Selle pärast, et pühakirja on kirjutatud sümbolite keeles. Mis asi on sümbol? Vaad, kui te tulete ühte ruumi ja seina peal on suur punane nupp. Mida see tähendab? Vajuta alati, ära vajuta kunagi, vajuta tulekahju korral, vajuta veeõnnetuse korral, vajuta tervisehäire korral. Fantaasiale pole mingit piire seatud. Kui sinna alla kirjutavad vajuta tulekahju korral, siis on selge, tegemist on signaaliga, ühe tähendusliku ütlemisega. Aga kui tegemist on, kui me võtame piibli, siis piibli iga lause on sümbol. Sa võid igast lausest välja lugeda, mida sa iganes tahad. No ütleme näiteks katoliiklastele väga oluline kirjakoht, Matteus 16:18. Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma rajan oma kiriku. Et mida siis Jumal sellega mõtleb, kas ta peab silmas Peetrust kui isikut? Et sellel ei ole nagu mingisugust järelmängu selle maailma jaoks, vaid see kõik hakkab toimuma igaveses õndsuses, teispoolsuses. Või siis on tegemist Peetruse kui institutsiooniga, kelle ametijärglased saavad olema paavstid, nagu me seda tänapäeval näeme. Ja kolmandaks on see võimalus, et niisugustele avatud tuli hingelistel inimestel nagu sina, et niisuguse inimtüübile rajanma oma kiriku. Fantaasiale pole seatud mingisuguseid piire. Ja tähendab, kui me hakkame vaatama kiriku ajalugu, siis me näeme, et tavaliselt nende tõlgenduse taga on huvid. Mingi partei tahab teisel ära teha ja siis leitakse mingisugune natukene paremini kõlav kombinatsioon erinevatest kirjakohtadest ja seda siis kasutatakse haamriga teistele pähelöömiseks. Ja muidugi noh, peagi sellesse süsteemi sekkub ilmalik võim, ja ilmalik võim muidugi tähendab, noh, mängib oma mängu sinna kõrvale. Ja noh, see ongi nagu üks põhiline probleem, et ka kirikutel pole kuni viimase ajani lastud kunagi areneda oma enda skeemide järgi. Ikka tavaliselt on mingi ilmalik võim surunud peale mingisuguse oma skeemi ja see on siis tekitanud omamoodi sümbioosi, millel on siis hästi palju huvitavaid ja sama kurbi tagajärgi kui huvitavaid.
Et kui kirik saaks oma soodu areneda, et siis oleksime me kuhugi mujale jõudnud?
Ei tea, jah. Kui me saaksime hingata vaakumi ja saaksime hõljuda kosmose, siis inimene võiks ka olla teistsugune, aga tähendab kahjuks niisugust variantide masinat ei ole, millega saaks proovida.
Piiblis, jah, ma nõustun, on palju tähendamissõnu ja sümboleid, just sümboolset keelt, aga samas ka jüngrid küsisid Jeesuse käest, et miks sa alati kogu aeg nii-öelda tähendamissõnadega või läbi võrdluste või selliste sümbolite räägid, miks sa otse ei räägi? Ja Jeesus ju ka ütles, et teile ma võin otse öelda. Ja ta rääkis sageli ka otse, nii et ega seal on ju ka palju sellist, mida sa saad otse aru saada ja need asjad. Aga ma saan aru, et see sõltub ikkagi inimtüübist, et kellele sobib väheke keerulisem lähenemine ja kes võtab nii-öelda otse ja lihtsalt, sellepärast, et ega ka vabakiriklik traditsioon ongi just sellest tunnud, et piiblit hakati võtma nagu lihtsamalt ja otsesemalt, et näidati, et sul ei ole tõesti vaja väga keerulisest kadalipust läbi minna selleks, et jõuda rahuni Jumalaga.
Noh, paratamatult niimoodi on, et Jumal on keerulisele keeruline ja lihtsale lihtne. Ja ega siis, noh, seda on ka proovitud, et kõik inimesed, kes teistpoodi mõtlevad, lööme lihtsalt maha ja siis jäävad ainult need õiged järele, aga see ei ole töötanud kunagi. Ei töötanud see noalaeva ajal, ega ei ole see töötanud ka hilisemate valitsejate või mis siis iganes süsteemide kontekstis. Ja sellepärast nagu tulebki mõista, et me peame nüüd elama selle maailmaga, mis või noh, kuidas öelda, mina formuleerin seda väga lihtsalt, et paljud inimesed saavad piiblist aru mingisuguse lineaarse süsteemiga, et noh, et Toomas Kempis on seda väga ilusti öelnud, et kui me igal aastal kas või ühest patrust lahti saaksime, siis oleme varsti pühakud. No vaadake, on palju patte, millest me ei saa kunagi lahti või täpsemalt öeldes kiusatusest või sõltuvusest ja sellega võitlemisest.
Oma
ja
keskkonnas tegelikult, mis meid ümbritseb,
seda ka, jah, sinna saab väga palju asju veel alla ordineerida. Aga mis puutub inimese isikliku maailma pilti, siis selge on see, et algselt inimene mõtleb lineaarselt, punktist A, punkti B liikumine. Tähendab, noh, on muidugi asju ka, mis on mustad ja mis on valged. Peale musta ja valge on olemas palju värvitoone ja on olemas palju värve. Ja kuidas inimene neid vastavalt näeb, mõni inimene on seda värvipime, mõni inimene ei suudagi teistmoodi mõelda kui lineaarselt. Samas, kui sa räägid seda selle maailma kontekstis, üks minu standard võrdlus on see, et kui me näiteks autolt võtame rooli ja piduri ära jätame end gaasipedaali, et palju vajutada on hea ja vähe vajutada on halb. Et noh, võibolla kuskil kõrbes see isegi töötab, mingi kõrbe eroku kontekstis, aga maailmas sa hakkad inimesed otse kohe üle sõitma. Sul tekib otse kohe mingisugune eelistussüsteem ja eks inimene tegelikult, noh, ma võin seda ju rääkida, aga iga inimene käib selle kadalipu ikka ise läbi. See tähendab, et noh, noorena sa mõtled lineaarselt, mida rohkem pingutada, seda rohkem on sellest kasu ja mida kui sa vanemaks saad, sa hakkad nägema, et suurem osa pingutustest on läinud kõik liiva. Sellepärast, et sa oled teinud ja siis alles mõelnud või noh, esiteks juba saatuse kontekst on hoopis teistsugune. Kui sa oled 60, siis sa võid öelda, et noh, seda 60 aastat ei saa minu käest keegi enam võtta. Kui sa oled 20, sa võid öelda, jah, kõik on veel ees, aga sa võid homme mootorrattaga surma saada näiteks. Sellepärast ma arvangi, et me ei saa seda maailma niimoodi ideaalsena ehitada ja see on ka üks põhjus, miks pärast meie maailm on praegusel hetkel niisuguste suurte probleemide ees. Me oleme hakanud nüüd tasakaalupõhist maailma, kus kohas tõde ei ole mitte 0 ja 100%, et on olemas tõe vastand 0% tõenäosust või ühesõnaga väärtust ja 100%, see on siis tähendab täisväärtust, niisugust asja ei ole. Meil on ikka tavaliselt 30-70% vastu, 60-40% vastu. Ja praegusel hetkel paljud inimesed ei saa maailmast enam üldse aru. Eriti vanemad inimesed juba me ei saa aru. Muidugi ei saa aru, sellepärast, et see uus süsteem on käima läinud väga sporaadiliselt. On võetud üksikud küsimused, hakatud neid arutama, aga jäetud see vastukaal täiesti tähelepanuta. Ütleme kas või mingi multikulti, eks ole. See on tegelikult ju väga inimlik, eks ole. Kõik inimesed on inimesed, kõikidel inimestel on inimõigused. Aga et ühesõnaga on olemas teatud inimesed ja teatud, kuidas öelda, kultuuritasandid, mis hakkavad otse kohe teistesse infiltreerudes moodustama oma ketosid. Noh, ütleme nagu omal ajal venelased ütlesid Eesti kohta, et ühesõnaga, et Tallinn on väga ilus vene linna, end liiga palju eestlasi. ja umbes samasuguseid asju võib tänapäeval näha igal pool maailmas. Noh, Saksamaal Kölnis on Türgi kvartal, kus inimene võib Saksamaal ära elada terve elu ilma, et ta oskus ühtegi sõna saksa keelt. Kus kõik arstid, kõik poed, kõik on türgikeelne. Ja sellel ei ole nagu keegi mõelnud. Seda nüüd öeldakse võib olla, et see ei ole päris õnnestunud, aga keegi ei võta selle vastu ka midagi radikaalset ette või kas saabki enam võtta midagi ette.
Aga kui kristluse kontekstis rääkida?
No kristluse kontekstis kehtib täpselt sama asi, sellepärast, et igal inimesel on oma ettekujutus. Tänapäeval inimesed on hakanud ka väga palju valima, vanast inimene seal, kus ta sündis, sinna ta ka suri, kui ta luterlasena sündis, luterlasena ta suri. Tänapäeval on kirikust kirikusse üleminek tehtud väga lihtsaks. Selle tõttu inimene käib elus mitu kirikut läbi, enne kui ta jõuab sinna, kus ta pidama jääb. Mina ise olen ka ju luteri kirikust läbi käinud ja siis jõudnud katoliku kirikusse. Ja see on tegelikult, kuidas öelda, just nimelt see tasakaalupõhine maailm, kus me ei saa lahendada asja lihtsate vahenditega. Aga noh, neid probleeme on teisi, ütleme näiteks homoseksuaalsuseks ole. Et noh, et on ju olemas niisugused inimesed, neile tuleks ju mingid õigusi anda, aga et need õigused lähevad nüüd sinna piirini, et tekivad lausa niisugused, kuidas öelda, omamoodi sundolukorrad, kus kohas kõik inimesed peavad neid kuidagi vägisi sallima. Oleks võinud seda kuidagi moodi ka kuidagi vastukaalule mõelda ja nüüd vastukaal tuleb ka teravalt.
Et ühe vabadus hakkab nagu teiste õiguse rikkuma.
Just nimelt ja võt, selle peale ei olegi seadusandjad mõelnud, et mõtleksid ka välja, et kuidas saaks selle asja niimoodi ilma suurema kisata, ilma et tekiksid niisugused parteid, kes teevad oma elu sisuks ühed homoõiguste eest võitlemise ja teise nende vastu võitlemise. Et inimeste peaks ikka olema ka positiiv programm, mitte ainult negatiiv programm kedagi teist maha kiskuda. Täpselt samuti on kõik need abordivastased liikumised, eks ole, ega ilma asjata keegi ei tee ju seda. See tähendab, et on ikkagi objektiivsed põhjused, miks pärast inimesed satuvad konfliktidesse ja selle vastu võidelda ainult lippu vehkides ja karjudes, et ei tohi. Või noh, üldse minu mõelest kas või selle abordi vastase kampaania üks põhilisi probleeme on ka selles, et inimesed nagu ei mõtle laste õigustele. Mõeldakse ainult vanemate õigustele lapsi sigitada, aga keegi ei mõtle sellele, et laps vajab haridust, kasvatust, armastust, perekonda, võimalust pärast oma hariduste lõpetamist saada mingi töökoht ja olla mitte maailma ees probleem, vaid probleemi lahendaja. See on jäetud kõrvale. Põhiline on ikkagi see, et ühesõnaga noh, lapsi võib saada nii palju kui tahes, 7 miljardit meid juba on, nagu räägivad ökoloogid, maailm kannab. Võiks kanda mingisugune pool sellest, 3,5 miljardit oleks võib-olla optimaalne inimeste arv. Ja praegusel hetkel ongi see, et me satume väga ebameeldivatesse olukordatesse, kus kohas puht elementaarne tõenäosusloogika ütleb meile, et ideaalset lahendust ei ole. Et kui noh, inimesi saab liiga palju, mis siis algab? See algab ju sõda. Siis hakkavad lihtsalt need, kes on tugevamad, teisi lihtsalt ära hävitama.
Võitlusressursside pärast,
jah. Just nimelt, võitlusressursside pärast. No ühesõnaga kõige elementaarsem loogika ütleks, et sõda sündimata elu vastu on vähemalt võimalik võita, seepärast, et see sündimata elu ei saa ennast kaitsta. Aga teised, kui me vaatame, kui sõda lahti läheb, siis ühesõnaga no ütleme, mingi kaev satub vaenlase kätte, mis tehakse, mürgitatakse kaev ära. See materjal, mis läheb sõja peale, on tegelikult tunduvalt suurem kui see, mis läheb kas või noh, abortide või täpsemalt öeldes igasuguste meetmete peale. Ja viimane moment selle asja juures on veel. See on see, et ega mina ei oska ka mingit lahendust pakkuda. Ma oskan end probleemi näidata ja see ongi tänapäeva üks põhilisi ajastumärke. Et me ei peida lahendusi, aga me teame, et tänapäeval vähemalt probleeme. Varem probleemid lihtsalt pühiti vaiba alla. Neist ei rääkinud keegi. Nüüd me teame neid, aga tähendab, no põhimõtteliselt katoliiklasena ma pean hoidma kõiki neid reegleid ja neist kinni hoidma, mis kirik on õpetanud. Aga samas, kui paast näiteks ütleks, et 2 × 2 = 5, muidugi ma ei usu, et ta seda kunagi teeb. Aga probleem selles on, et kui ma vaatan nagu matemaatikat ja seda, kuidas ma saan elus asju ajada, siis pean seda saama ka praktilises elus järgida. Kui näiteks paavast ütleb, et 2 × 2 = 5, siis tähendab, noh, ma ei saa elada selle järgi, et 2 × 2 = 5. Ainukene võimalus oleks silmakirjad seda ja seda lihtsalt, kuidas öelda, niimoodi taluda. Aga küsimus ongi selles, et me peame tegelikult leidma mingisugused lahendid kõikide nende probleemide jaoks, sest mitte nii, et me võtame ühe lineaarse asja, mis tundub olevat halb, ja hakkame seda siis välja juurima ja siis tähendab tulemuseks on see, et me saame selle asemel teise ja vaata, et veel hullema probleemi. ja neid asju tuleks lihtsalt selles mõttes tasakaalu põhiselt lahendada, mitte sõnaga lineaarselt, sest lineaarsed asjad on tegelikult valed, need on proovitud, kõik on proovitud. Ma ütlen, et juba Jumal proovis esimeses või täpsemalt siin nagu inimesed endale ette kujutas, proovis ka seda asja, et ta kõigepealt laskis vee peale kõigile, kes olid pahad ja siis pärast selgus, et see seltskond, kes järele jäi, aga nad midagi millegi poolest paremat polnud kui need, kes ära uputati. Nüüd noh, see on see, mida ma nagu tahan rõhutada, et me oleme praegu ajastus, kus kohas tuleb teadvustada probleemid ja tuleb hakata otsima mingit tasakaalu, mis töötab. Sest et väga toredad on need igasugused, et ära tapa. Väga tore, ainukes kui politseinik ei tohi tappa ja ta näeb terroristi pommivööga, siis tähendab, kui see pommivöö õhku lendab, kus politseinik oleks saanud ta võtta rajalt maha, siis tegelikult politseinik on ka kaassüüdlane nende süütute inimeste surmas, keda see terrorist ära tapab. Nii et lineaarseid asju pole siin maailmas praktiselt olemas. Ükski tõde ei kehti ilma asjaoludeta.
Tõde otsides. Tõde otsides.
Tõde otsides.
Te kuulate saadet Tõde otsides ja täna kõneleme nii-öelda jumalikust sagedusest, ehk siis sellest, kuidas leida üles tõeni viiv teeots. Siin eelnevalt rääkisime, et tõepoolest palju on tänapäeval ju kildkondi ja grupeeringud, kes karjuvad teistest üle ja ütlevad, et nende tõde on ainus ja õige. Ja ütlevad, et asjad peavadki nii olema, nagu just nemad ütlevad. Aga mida teie, Reine Unapuu, arvate, kas tõde on miskit pidi universaalne, ehk siis inimestele tunnetatav, et kui sa oled selle kätte saanud, siis sa taipad, et sa oled õigel teel või on tõesti igal ühel oma tõde, mis on iseenesest ju kurb?
No mina näen tõde tegelikult nagu kolmest vaatenurgast. Et esiteks on asju, mida inimesed teavad või täpsemalt üles, milles pole mõtet kahelda, kas või see, et ma olen olemas ja see, et minu saatus on olnud niisugune, nagu ta on olnud. Aga teine asi on see, et enamasti inimene käitub usupõhiselt. Tähendab, ta lähtub tõenäosusest, mis tema teod võivad kaasa tuua. Kui sul on 51% 49 vastu, siis on 1% põhjust midagi teha ja 49 tegemata jätta, aga meie elus on väga palju valikuid, kus kohas see jääb piir olukorda, mida me valime ja mida me ei vali. Aga on ka väga palju olukordi, kus me peame toetuma lootusele. Ja lootus algab sealt, kus kohas tegemist on olukorraga 50-50 vastu. Aga meil on olemas igatsus selle järgi, mida selles olukorras on meile vajalik saavutada. Sest et tohan etteks, kui mul jalgotsast ära on, ma ei hakka nagu lootma, et mulle jalgotsa tagasi kasvaks. Lootus peab ikkagi jääma mingisuguse tõenäosuse raamidesse, aga samas kui tegemist on tõesti olukorraga, kus 50-50 vastu, siis mul ei ole teist võimalust kui ainult toetuda igatsusele. Ja mis puutub tõesse, siis tõde ongi tegelikult just nimelt mingisugune sümbioos nendest kolmest asjast, teadmisest, usust ja lootusest. Ja selle tõttu ta kukubki igal inimesel erinev välja ja mitte ainult igal inimesel erinev, vaid ühesõnaga sellel samal inimesel erinevatel eluperioodidel, kuidas talle praktika elukogemus ja lihtsalt see, kuidas saatus temaga ümber käib ja seda ei ole võimalik nagu ette prognoosida, sellepärast, et ei ole saatuse suhtes meil mingisugus garantiid, on ainult tõenäosus.
Mida teie sellest arvate, et kui, noh, nagu te ütlete, saatus või siis see elukäik, noh, juhused, kuigi väga paljud inimesed arvavad, et kristlase elus ei ole juhuseid, et kuidas su elus nagu juhtub, et tõepoolest juhtub sul autoõnnetus, jääd oma jalast ilma, et saatus, et ja nüüd inimene kibestub näiteks, või teine valik on, et ta ei kibestu. Kuidas teie hindate, kas karm elusaatus on nii-öelda boonus või on see inimesele kuidagi rohkem nagu kaikaste kodaratesse loopimine?
No esiteks see on biokeemiline ja neurobioloogiline probleem, sellepärast, et iga inimese võime stressiga ümber käia on erinev. Ja tähendab selle tõttu mingisugust patentlahendus selle küsimusele ei ole. Inimene peab nagu ise üritama olla isand oma enda majas. Kui inimene on näiteks läbi elanud mingisuguse katastroofi või mis siis iganes, siis väga kergesti inimene võtab ohvri näo ja hakkabki ennast mõtlema, et minuga juhtub, kõik on pahasti, kõik on halvasti. Aga tähendab, kui inimene ütleb, jah, see kõik oli halvasti, see kõik juhtus minuga, ma pean selle kuidagi moodi implitseerima minu saatusesse, aga nüüd ma tõmban joone alla see oli, mis oli, ma püüan sellest üle saada, kui mul on lennuhirm, siis ma lihtsalt püüan sellest üle saada ja tähendab, ma tean, et psüühikaga niimoodi reageerib. Kui inimene ikkagi hakkab sellele vastu, siis mingil momentil see töötab. Isegi öeldakse, et noh, skisofreenikutel või tänapäeval muidugi need terminoloogia on erinev, aga kui näiteks neil on mingid hääled, siis üks võimalus nende häältega võidelda on võtta taskust telefon, panna kõrva äärde ja öelda, et ei, ma ei tee nii, nagu te ütlete, eks ole. Et inimene küll ei saa sellest taustast lahti, aga ta hakkab selle tahtega vastu. Ja tahte puhul ongi see asi, et me peame siiski teadma, kuhu me tahame välja jõuda ja et see on tõenäoline, kuhu me välja jõuda tahame. Sest et ikkagi religiooni puhul ongi see, et religioon võib muutuda samuti sõltuvuseks, nii nagu kõik muud asjad. Et inimene selle pinnalt hakkab nagu ette kujutama, et ta saab Jumalast paremini aru kui Jumal ise. Ja paradoks on see, et kuidas me saame Jumalat ette kujutada. Et Jumal peab olema suurem kui meie, ta peab olema vägevam kui meie, loovam kui meie.
Targem.
Ja võt, tarkuse puhul siin tekibki pudeli kael. Sellepärast, et kui Jumal on targem kui mina, siis mina saan temast aru täpselt nii palju, kui mina temast aru saan. Ja praktiliselt ma hakkan ette kujutama, et noh, Jumal on sama tark kui mina või tegelikult isegi natuke rumalam, sellepärast, et sõnaga noh, inimene on rohkemat, kui ta suudab opereerida. Ja selle paradoksiga tuleb elada, Jumal teab seda ka ja vaat me peame selle kõik nagu süsteemi sisse lugema või kõige ausam tunne Jumale ees on tegelikult häbi tunne. See on see, et ma pakuks sulle hea meelega kõike, mis sa tahad, aga kõik, mis ma välja mõtlen, on mulle kasulik. Kõik asjad on ühes minu poole kõverad ja just nimelt niisuguste lõputute jadade eneses läbi tunnetamisele siis tekib mingisugune elusuhtumine, kus sa oled kõigeks valmis, kõigeks, miks saatus sulle saadab ja sa oled valmis kõikide probleemide lahendamisele asuma, mitte ootama, et probleemid ise enesest ära lahendavad ja keegi taevane olend tuleb ja nad sinu eest ise ära lahendab.
Et see on tegelikult inimese suhtumise ja valiku küsimus just nimelt, kas ma otsustan kibestuda, kas ma otsustan tõesti halada ja süüdistada ümbritsevat enda hädades või tõesti püüan leida sellest väljapääsu, palun taevalt abi ja püüan siiski võtta selle maksimumi, mis antud olukorras võimalik on.
See on põhiskeem, et inimene peab ise tahtma vastu hakata, aga paljud inimesed ei suuda. Inimeste psüühika on lihtsalt niivõrd erinev ja tänapäeval me teame sellest palju rohkem kui vanasti. Vanasti arvati, et kõik inimesed on tehtud umbes samasugusest jahust ja siis ühed on millegi pärast pahad ja teised on millegi pärast head. Tänapäeval me teame, et palju on selles nagu ka seotud ajukeemia ja ajuehitusega ja sellest me saame järjest rohkem teada, see tõttu mingisuguseid patentretsepte me ei saa välja anda, sest et homme võib tulla jälle mingi uus avastus, mis keerab kõik pea peale.
Mm-hmm. Aga öelge, te olete ju mõtleja inimene ja palju asjade üle juurelnud ja nagu te ütlesite, olete ka erinevatest konfessioonidest läbi käinud, no ma kaugeltki ei arva, et te nüüd arvaksite, et luterlus on vale ja katoliiklus on nüüd õige, et niisugust skaalat päris ei ole, aga siiski, kui tule selle universaalse tunnetatava tõe juurde, siis kuidas üks mõtlev inimene võib endale selgitada või jõuda selle tõeni, et Jumal tõesti on olemas?
Noh, sisuliselt on see väga lihtne skeem. Maailmas ongi nagu kaks põhilist elementi. Üks on tähendab minu minateadvus ja teine on see maailm, mida minu minateadvus registreerib. Sellest minateadvusest ma saan aru, et ühesõnaga koer on rumalam kui mina ja sipelgas on rumalam kui koer. Sellest ma saan ka tuletada otse kohe, et keegi peab olema targem kui mina ja muidugi noh, ma kujutan Jumalat ette ka ainult nende vahenditega, mis mul on kasutada. Ja teine on siis see maailm, mis on üüratult suur, mõõtmatult suur ja sellest lähtubki minu ettekujutus Jumalast ja tähendab Jumal teab seda ka, et mul teisi vahendeid ei ole. Ja kumb siis nüüd reaalselt olemas, see ongi see, et kui ma räägin lootusest, siis me Jumalasse ei saa uskuda, me saame Jumalale ainult loota, sest et kuna tegemist on kahe elemendiga, mis üks registreerib, teine on registreeritav, siis kolmandat elementi ei ole. Paratamatult see ettekujutus Jumalast kukub ka täpselt samale tasemele.
No, aga sa pead ikkagi uskuma ju, et Jumal on olemas, et sul on siiski keegi, kes on su looja, kes on targem, kellega sul on võimalik nii-öelda suhelda, et see ei ole nagu ühepoolne kommunikatsioon, et karjun kuskilt torust sisse ja siis ma ei tea, kas see läheb kohale, ehk läheb, loodan. Et see ju päris selline mõtteviis ju ka ei saa olla.
Küsimus on ikka selles, et kui mina Jumalat ette kujutan, siis olles ise inimene mina teadvusega, missugune motivatsioon mul peaks olema uskuda või loota, et ühesõnaga minu isik kaob ära. Kui me räägime lootusest, siis lootus ütleb meile seda, et ma olen siiamaani kestnud ja ma tahan edasi kesta. ma ei tea, see on ka võib-olla biokeemiline küsimus, mõned ütlevad, oi kui tore, et elu ära lõpeb, ma ei tea, võib-olla on olemas niisuguse inimesi, aga mina nende hulka ilmselt ei kuulu selle pärast, et mind see ikka huvitab, mis pärast tuleb ja et on olemas mingi vastutus ja et elu on nagu kompuutrimäng, kus kohas lihtsalt surres sa saad järgmisele levelile.
Te loodate seda või teate seda kindlalt, ehk siis usk on ju kindel veendumus?
Noh, tänapäeva psühholoogiast me teame, mis on kindel veendumus. Inimene saab ise tekitada ise ennast täitvaid prohvetlusi. Me teame kõiki neid keerdkäike, kuidas inimene saab ise ennast manipuleerida. Ja sõnaga, enese manipulatsioon ei ole ilmselt kõige targem tegevus välja arvatud seal, kus kohas nagu valikut ei ole. Ja siis ta ei ole enam õige manipulatsioon. Manipulatsioonis on ikkagi mingisugune väike niisugune nagu vale moment, aga kui ma ikkagi loodan, arvestades sellega, et kui ma tahan, kui ma igatsen igaviku järele, siis sõnaga selle igatsel peab olema mingi põhjus, see on see ainukene tõenäoline moment selle asja, miks ma siis igatsen ta järgi, kui teda pole olemas.
Et see on siis ühesõnaga üks universaalne asi, mis igal inimesel sees on see igatsus,
ja.
See seeme.
Seda ma usun, jah, et see on vähemalt ainuke tõenäoline moment, millele saab nagu toetuda. Aga muus osas on ikkagi, noh, me näeme ka, kas või 2000 aasta jooksul on Kristust proovitud nii paljudes variantides ja väga paljud skeemid korduvad ja keegi ei saa aru, et nad ei vii kuskile välja. Et paljud religioossed organisatsioonid on tegelikult juba ammu rakendatud mingisuguse materiaalse kasu ahnitsemise vankri ette. Kogu selle süsteemi juhtkond ammugi ei mõtle selle peale, kuidas inimesed õndsaks saavad, vaid mõtlevad selle peale, kuidas neid inimesi lõas hoida, kuidas neid inimesi panna enda heaks tööle.
No rohkem on ehk ikkagi neid, kes ikkagi mõtlevad nii-öelda oma kasu püüdmatult ja mõtlevad selle peale, et inimene jõuaks Jumalani, et ta saavutaks hingerahu, aga need, kes seda väidavad, et nad seda saavutanud on ja mitte ainult kogudused, religioonid, usuvoolud, vaid võib-olla ka üksikisikud, isiklikud, kas nad petavad ennast siis või, kui nad ütlevad, et nad on saavutanud rahu Jumalaga?
No vaadake, mina loodan ka, et nad on saavutanud rahu Jumalaga, aga probleem on selles, et ei ole niisugust traati, mida võiks ühe inimese ajust panna teise inimese aju ja siis näha, mida kuidas teine inimene maailma näeb. Selle tõttu ma pean leppima sellega, kuidas inimesed välja näevad, kuidas nende silmadest ja näoilmest ja muust käitumisest on võimalik välja lugeda. Ja sealt ei loe nagu nii põhiliste asjade kohta mitte midagi välja, sest inimene võib rääkida mida tahes. Vaadake kas või mingisugust Law and Orderi filmi, eks ole, kui kihvtilt mängitakse kurjategijaid ja kui vahvalt mängitakse ohvreid, samas seda tehakse raha eest, eks ole, inimesed võivad sulle mängida ka mida iganes, sellepärast, et neil on oma mingi teatud vajadus hoida oma luukirjasid kapis. Noh, häbitunne on üks asi. See on täiesti omaette nähtus. Aga mis puutub just inimeste käitumisse, siis mida inimene tegelikult mõtleb, seda teab ainult tema ise. Ja selle tõttu muidugi teha mingisuguseid suuri otsusid ja järeldusi, vaat see oli vanasti võimalik. Vanasti kõik inimest arvasid, kõik on ühest samast materjalist tehtud ja selle tõttu inimest oli võimalik nagu ühted ja samade vahenditega ravida. Ja tänapäeval me näeme, et isegi varsti me jõuame sinnamaani, et kõik ravimid tuleb disainida konkreetse isiku jaoks, sellepärast, et kui sa tahad ikkagi mõjusat ravimit, siis see peab olema ikkagi väga täpselt kohandatud selle konkreetse isikuga. Täpselt sama asi me oleme või vähemalt peaksime järjest rohkem nagu mõistma vaimses maailmas. Et me ei oleks nii absoluutselt kindlad, et me oleme kõik asjad juba välja selgitanud, vaid nii nagu teaduse maailmas on, et kogu aeg tuleb midagi uut, me peame sellega ka kogu aeg kaasas käima.
Nii et uske ei ole staatiline, vaid et me saame sellest üha enam teada, mida rohkem edas liigume.
No just ma ütlen, et usk ja religioon on kahjuks sünonüümid, aga usk on ikkagi tegelikult sõna, mida me kasutame igapäevases elus ja religioon on ikkagi see, mida me mõistame just nimelt usundite ja selle isikliku suhte pinnal. Aga mis puutub jah sellesse religiooni kui niisugusse, siis see on ka äärmiselt dünaamiline asi seda enam, et me oleme jõudnud praegu ajastusse, kus kohas kommunikatsioon on muutunud väga kiireks, kui me arvestame sellega, et vanas Roomas kõige kiirem kommunikatsioon oli Rooma post, mis liikus umbes 52 kilometrit päevas ja tänapäeval liigub informatsioon valguse kiirusega samas juba kolmedimensionaalsel kujul, kui kellegi soovi on. See on üle 5 miljardi korra kiirem, kui ta oli tollel ajal, kui me arvestame terve ööpäeva peale. Hobused pidid öösel magama. ja siis me näeme, et see on muutnud maailma ikkagi tundmatuseni, see tähendab, et noh, kõik suured religioonid on ühe hiireklõpsu kaugusel tänapäeval. Samas nad on juba ka infiltreerunud igale poole, nii et põhimõtteliselt sa võid Eestis ka budistide juurde minna või islami usuliste juurde, nad ei ole kuskil kaugel mõnesutumaal, nagu see vanasti oli. Ja see tähendab, et me peame nüüd võitlema mingisuguse uue identiteedi nimel, mis siis ei tekita olukorda, kus kohas meil on viis jumalat, kes on oma vahel kõik konfliktis ja üritavad üksteist välja tõrjuda.
Või võitlema selle nimel, et hoida oma identiteeti pigem, see on ka võib-olla üks küsimus.
Väga raske on nüüd öelda, kumb lahendus on õige, aga tähendab, kõik suured religioonid on üritanud olla saavutada ainu valitsemist, aga seda ei ole keegi saavutanud ja ilmselt ei saavuta ka tulevikus. See tähendab, et oleks vaja mingisugust uut identiteeti, mis nagu lubaks koos eksisteerimist ilma, et üks temeldaks teist uskmatuks või üldse ebaseaduslikuks ja ei leiaks, et tema põhiline missioon ongi teise välja tõrjumine.
Vot see ongi see, kuhu ma olen mõelnud, et me võiksime jõuda, et infot on tänapäeva maailmas ju järjest enam tuleb peale, aga samas kaasneb sellega ka suurem müra ja inimene ei leia enam vajaliku infokildu üles, et kõik muutub väga fragmenteerunuks ja killustatuks, et mida te soovitate? Mis moodi inimene võiks selle sellise õige jumaliku sagedus üles leida, kuidas häälestada kogu selle müra sees ennast, et leida see õige teeots üles ja leida see jumala sagedus üles?
No see on jällegi niisugune asja, et kuidas kellegi on antud mõistust, kuidas kellegi ajutüüp on, sellepärast, et näiteks matemaatikas andekad inimesed oskavad hästi arvutada, selle tõttu neil puudub kannatus lähteandmete sisse lugemiseks. Nad hakkavad tavaliselt arvutama kõige esimestest ette juhtuvatest lähteandmetest ja selle tõttu on tavaliselt üpris eluvõõrad. Aga tähendab, humanitaarselt mõtlev inimene on tavaliselt võimetu väga kiiresti arvutama, selle tõttu tema tähelepanu keskendub lähteandmetele. Ja lähteandmete puhul me näeme, et kui me ka juba olemasolevad sõnad, mida me kasutame, dekonstrueerime, võtame nad koost lahti, paneme koost kokku, siis jääb päris paras hunnik juppe üle. Või noh, klassikaline näide on näiteks sõna ateist. No ateistid me oleme kõik, seepärast jumalast me ei tea tegelikult mitte kui midagi. Ateist on see, kes jumalast midagi ei tea. Ja nüüd kui me hakkame edasi minema, siis tegelikult noh, see, kes jumalasse usub, see on siis teist. Ja see, kes jumalasse ei usu, on tegelikult antiteist. Aga nüüd kui me läheme veel edasi, hakkame mõtlema ka, kus see antiteist, seal on teos, jumal on selles sõnas sees, kuidas ta äkki jõuab sinnamaani, et tal on jumala kontsept, mida ta teab, aga ise eitab. Kuidas see on võimalik? No vaadake, see on võimalik see tõttu, et inimesel on esiteks teiste inimeste eeskuju, usklike eeskuju, millest ta siis selle jumala kontsepti nagu tuletab ja väga tihti on see ka oma enda läbi elatud minevik, kust inimene on saanud jumala kontsepti, millega ta on jõudnud sellesse punkti, kus ta ütleb, et ma ei saa seda enam tõenäoliseks pidada. Nii et tegelikult ateist olukorda kirjeldava terminiga oleks antiantropoteist. Ma tähendab imestan siia maani kõik need maailma teolooge, eks ole. Et no minu mõelest sõna ateist, see on nii nagu noh, haamriga leiva lõikamine, et kuidas on võimalik üldse uskuda, mida nad räägivad, kui ühe sõnaga nende terminoloogia lihtsalt lonkab kõikidest otstest.
Et kui nad ei tea, mida nad räägivad.
No esiteks ma ütlen, usk ja religioon on sünonüümid, eks ole, kus siis räägitakse usus, kus räägitakse religioonist, see jääb kõik segaseks, sa pead alati mõtlema, mida ta ütleb. See oligi minu teoloogia õpingute üks lõptulemusi, et ma lihtsalt hakkasin aru saama, et tegelikult sellest, mis inimesed kirjutavad, enamasti ei saa aru. Sest et kui matemaatikas on olemas teatud terminoloogia standardid, muusikas on terminoloogia standardid ja süsteemid, siis mis puutub filosoofiasse, teoloogiasse, siis iga inimene võib ise endale leksikoni teha ja seda mitte sõnasõnalt välja tuua, vaid lihtsalt panna suvalisele sõnale suvaline tähendus ja siis vaene lugeja peab siis kontekstist hakkama välja lugema, mida ta siis sõnaga seal arvab.
No seda ma olen alati öelnud, et tegelikult meedia ja religiooni teemadel on igaüks spetsialist, et arvab kõike teadvat nagu nendel teemadel, aga siiski, kas see sagedus on küll mingisugune sagedus, mingi teot, mingisugune tunnetus peaks ju olema õige? Et see sõltub küll inimese isiklikust pagasist, nagu te siin väga kujukalt kirjeldasite, aga kuidas sinna õigele otsale jõuda?
No vaadake, küsimus siin ongi, siin on see üks põhiline vastuolu. Et ühest küljest informatsioon on alati ratsionaalne. Informatsioon on alati mõistuse põhine. Aga tähendab, religioonide puhul ongi see asi, et keegi teine on, kes sinu eest mõtleb ja selle tõttu mõistus lendab osaliselt üle parda paljudel inimestel. Mõistus on see, mida ei saa usaldada, mõistus on mingisugune, kuidas öelda, kiusatuste allikas ja see tuleb üldse üle parda visata ja siis võtta mingisugused lihtsad skeemid, mida saab ka muuseas ainult mõistuse alusel teha. Ka mõistuse välja lülitamine käib mõistuse alusel. Ja siis hakatakse uskuma mingisuguseid, kuidas öelda, väga lihtsaid skeeme ja siis nende järgi oma elu seadma ja noh, mõnel inimesel nagu see asi ka õnnestub. Tegelikult ma ise preestri seminaaris olles, mul oli see väga mõnus kogemus, kui elu tõesti, nagu ma rääkisin, oli lihtsalt niisugune ainult kaasipedaaliga auto, millel polnud rooli ja pidurit vaja.
Aga kui mõistus segab, siis tuleb ikkagi südamele toetuda ju?
No süda on muskel ja tähendab, inimene ikkagi põhimõtteliselt mõtleb ajuga, kuigi muidugi noh, ka rakkudes on oma teatud mälu, nii et kui inimestel enneks süda siirdatakse, siis võib juhtuda, et kui inimesel enne ei meeldinud klassikaline muusika, siis hakkab tal klassikaline muusika meeldima, sest et see meeldis sellel doonoril, nii et noh, niisugust fenomenid on juba tegelikult teada.
Seda küll, aga mingi tunnetus peab ju ikkagi inimese südames olema. Me ei räägi südames kui musklist antud juhul. Ma arvan, me saame aru, millest
ja, et tähendab, ma räägingi praegu kontrollmehanismist. Üks asi on tähendab see tunnetus me muidugi me tahame, et kõik oleks selge, et meil oleks perspektiiv ka igavesse ellu, et Jumal oleks just täpselt niisugune, nagu me teda ette kujutame ja tähendab, noh, meie südametunnistuse alusel tõesti võtaks meid koost lahti ja ühesõnaga saaks kõigest sellest aru, mida me oleme teinud õieti ja mida me oleme teinud valesti just täpselt nii, nagu meie sellest ise aru saame. Aga see on kõik niisugune, kuidas öelda, noh, soovmõtlemine, ütleme niimoodi, aga soovmõtlemise kontroll ongi mõistus. Ja soovmõtlemise puudus ongi see, et ta tekitab probleeme mitte igavikus, vaid tekitab juba siin maailmas. Sellepärast, et kui sa ikkagi noh, mõtled liiga lineaarselt, siis sa ei saa arugi, kui sa teiste inimeste kõrvalt hakkad neist üle sõitma ja tähendab neist mingisuguseid süsteeme looma, kus nemad on lihtsalt mutrid sinu masina värgis.
Nii aga mis see lahendus siis on? Mis on elumõte, preester Rein Õunapuu?
No elumõte ongi kõikidest nendest kaleidoskoopi tükkidest üks niisugune kaleidoskoop kokku panna, millega sa ise suudad elada ja tähendab, kui sa esitad küsimuse, mida Jumal võiks minu käest küsida või mida ta sõnaga võiks minu käest nõuda ja siis ma teen oma parima nendes tingimustes arvestades ka alati sellega, et kui mingisugune voorus läheb üle teatud piiri, siis ta muutub ise enda vastandiks. Näiteks kui inimene armastab liiga palju, see tähendab, ta on ära kasutatav. Tema armastus on muutunud toiduks mingisugusele kurjusele, eks ole. See ongi see tasakaalu hoidmine. Kui nii-öelda, mis on elu mõte, tasakaalu hoidmine kõikide eluavalduste ja seismiste igatsuste vahel.
Aga samas elu ei ole ju teatud harjutus, et sa praktiseerid midagi ainult. Et see on siiski ju püüdlemine millegi poole, aga see ei ole ju midagi, mida me ette kujutame, vaid mis on olemas. Ehk siis Jumal.
No ma ütlen, et mis puutub Jumalasse, siis Jumalas minu, mida...
Te ei usu, et Jumal on olemas.
Mina loodan, aga mis uskumisse puutub, siis uskumiseks peab olema 51% vähemalt tõenäosust. Aga mis Jumalasse puutub, sest et te näete ise, on väga palju inimesi, kes ei usu, suudavad niimoodi elada. Kuidas ma ütlen neile, et Jumal on nad ühesõnaga, kuidas öelda, oma vihas loonud.
Aga võib-olla nad ei ole oma isiksuslikus arengus veel jõudnud nii kaugele, et nad Jumalat hakkaksid otsima, et nad on rahul oma selle maja ja autoga ja ongi kogu lugu.
No vaadake, see on juba niisugune, kuidas öelda, mida ma praegu selles diskussioonis näen, on nagu mingisugune ratsionalisatsiooni protsess, et ühesõnaga inimene püüab oma mingisugusele ettekujutusele leida ratsionaalseid põhjusi selleks, et asjad, mis endal on ebaõnnestunud kuidagi moodi ikkagi leida, et sellel on mingisugune mõte. On küll, aga selleks me ei pea tervet maailma ümber tegema, seda omal ajal on püüdnud teha. Et nagu endeks Luther, eks ole, kes leidis, et tema ei saa ühe ja teisega hakkama, lõpuks ta siis disainiski religiooni täpselt oma enda isiklike ettekujutuste järgi. Ja noh, minu mõelest ongi see, et me peame nagu hakkama mitte lähtuma sellest, et on olemas üks õiget tüüpi inimene ja kõik teised valet tüüpi inimesed, vaid on olemas väga palju inimesi, kellel on väga erinevad elusuhtumised, ainuk asi, et mõned elusuhtumised ongi disainitud algusest peale teiste inimeste arvelt. Selge on see, et ühesõnaga tööandjad tahavad saada rohkem kasumit ja töövõtjad tahavad alati rohkem palka, sest keegi ütle, et ma saan liiga palju palka või liiga palju kasumit, vaid ühesõnaga kõik tahavad saada rohkem ja lihtsalt see reaalsus ei anna seda välja. Ja nüüd me peame noh, õppima selle ära, kuidas oleks võimalik seda asja tasakaalus hoida.
Jah, inimesed on erinevad, nõustun, aga samas Jumal on nad kõik loonud. Ja Jumala on kõrgemal seisel, selles mõttes, et me ei saa igaüks disainida omale oma Jumalat, me võime seda küll püüda, aga see ei ole see Jumal.
Noh, kui te nii arvate, eks ole...
Te ei nõustu.
Kuidas öelda, minu elukogemus on lihtsalt õppinud, et sõnaga, kui sa vaatad oma enda elus, kuidas sa kujutasid Jumalat ette 5 aastat tagasi, võt siis hakkab häbi. Sellepärast, et alguses, kui sa oled nii-öelda lagi pähe, sa ei näe seda. Selleks, et ikkagi näha, sul peab olema distants sellest, mida sa näed. Ja tähendab, noh, kui sa oled ette kujutanud Jumalat ühte moodi ja Jumal on osutunud teissuguses, kui sa ette kujutasid, siis tuleb sellest teha järeldus ja mitte ainult mingisuguse seesmise tunde jaoks, vaid ka oma reaalse käitumise jaoks ja oma reaalse seisukoha võtmise jaoks. Omal ajal ma koolis õppisin matemaatikat, siis seal oli väga tore niisugune koht, oli, et lõbus matemaatika ja seal oli, et kui krokodil on ühest otsast 7 meetrit pikk, siis on ta, et kui pikk on krokodil teisest otsast mõõtes. Ja paljudel inimestel muidugi tundub, et noh, kui me selle asja kanname üle, et kui Jumal lõi inimese oma näo järgi, siis me saame tegelikult Jumalat mõõta ainult selle järgi, mis me ise oleme ja selle tõttu Jumal tuleb paratamatult meie enda nägu. Aga tulemuseks on ikkagi see, et see on väga oluline, et inimene pürgiks alati edasi. Ja religioon on olnud alati ka üks inimese edasi liikumise mootoriks. Sellepärast, et kui üks tees nagu kaotab oma kehtivuse, siis sellel asemel tekib uus tees. Tekib mingisugune teine ettekujus, nagu ma rääkisin, et inimese elu ei ole enam niivõrd lineaarne tõe otsimine, vaid ta on ühesõnaga tasakaalupõhine. Et me peame nagu halbu ja häid mõjusid oma vahel kokku panema ja tasakaalustama. Ja kuhu see lõpuks välja viib, me ei tea, aga me oleme just praegu selles faasis, kus kohas me kuuleme hästi palju ebameeldivaid asju ja me peame hakkama nüüd tõesti otsima seda tasakaalu nende kõikide vahel, et suuta nendega elada, et ka meie põlvkonnal ja ka vanematel põlvkondadel tekiks usk oma tulevikku, et sellel on mõte, et maailm ei lähe ainult halvemaks. Jah, maailm areneb tõesti 10 sammu edasi 9 tagasi, aga mingisugune väike arengumoment on, midagi pannakse tallele, midagi võetakse koost lahti ja pannakse kokku tagasi ja selgub, et seal on veel elemente, millest varem ei teatud. Ja see kõik viitabki sellele, et me peame ikkagi lootma, uskuma, armastama, tegema oma parima selleks, et olla inimesed, mis me kunagi olema saame, seda me ei tea, aga selleks, et sinna jõuda, me peame oskama olla inimesed siin maailmas. Ei ole mõtet sõnaga arvata, et ma olen siin maailmas juba pool ingel ja siis tahan siit kogu aeg minema. Kui me siia on saadetud, siis ikka ilmselt eesmärgiga. Ja tegelikult ega see tõde, mida ma ise olen nagu ära tunnud, ega see ei meeldi mulle üldse. Ma tahaksin seda tõde hoopis teissugusena näha, kui ma seda tegelikult olen sunnitud nägema nende reaalsete elus ette tulevate momentide pinnal. Aga no valikut ei ole ja see valikut ei ole kuulejatel ka. Iga üks peab ikka konfronteeruma selle tõega, millega ta on iga päev koos elamas. Ja selle tõttu lihtsalt meile ju siin maailmas ei ole antud valikut, kas see tõde meile meeldib. Me ei ole seda maailma loonud, me peame ikkagi arvestama sellega, et siin on mingid teised reeglid kui need, mida me ise tahaksime meeleldi kogeda. Vaid need on reeglid, mis on tulnud kusagilt ülemalt ja nad on kätketud mitte ainult pühakirja, vaid kätketud igasse päeva, mida me elame, igasse üksik asja, mida me kohtame. Ja see tulebki nagu võtta aluseks, et parem on ikkagi elada reaalses maailmas reaalsete reeglite järgi, kui ühesõnaga elada ainult unistustes ja lasta need reeglid endast suvaliselt läbi niimoodi, et lõppkokkuvõttes, kui me vaatame aastaid tagasi oma tegusid, siis me peame neid häbenema.
Teil on rahu Jumalaga?
Ma usun küll, jah. Ma usun, kas ta minu, tähendab, see ei ole üldiselt oluline, kas tähendab mina Jumalasse usub, oluline see, kas Jumal minusse usub.
No kena, aitäh teile, preester Saksamaalt Reine Unapu, mina olen Ingrid Sembah-Hõbemägi. Ja tänan teid ka, armsad kuulajad, kõiki tänast intrigeerivat saadet kuulamast. Loodetavasti saite pisotki mõtteainet, te muidugi võite nõustuda, võite ka vaielda, nii nagu mina selles saates tegin, aga huvitav on ikka sellepärast, et oma eksistentsi, oma teekonna, oma sisemiste väärtuste ja elumõtte üle juurdlemine, see on vajalik inimeseks olemise juurde kuuluv. Kohtumiseni teiega, armsad kuulajad, novembrikuu 1. neljapäeval, siis on juba uued teemad. Siniks aga, jääge Jumalaga!
Tõde otsides.
Tõde otsides.